αγαπητά μου αδέλφια, τα μάτια μας και η καρδιά μας πάλι στον Άγιο και ευλογημένο Λόγο του Κυρίου μας. Γιατί λέει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι όσα προεγράφησαν, δια τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, λέει, δια να έχουμε εμείς την ελπίδα, δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν Χριστώ Ιησού. Και έχει μεγάλη σημασία η ομοφωνία, αγαπητοί αδελφοί, στη διδασκαλία. Θέλω πάντες, λέει, να λέτε το αυτό και να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Και σήμερα το βραδινό ήρθαμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο αναστημένος Χριστός με το ένδοξο σώμα της Αναστάσεως, τα πρώτα λόγια τα οποία είπε σαν αναστημένος πλέον και ένδοξος Κύριος, θα θυμάστε ποια ήταν, τι κλαις. Αυτός ο ένδοξος, ο θαυμαστός, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας, ο αρχιερέας μας και ο μεσίτης μας, σε μια γυναίκα η οποία ήταν συντετριμένη και τον εξητούσε, τα λόγια τα πρώτα τα οποία είπε σαν νέος άνθρωπος ήταν τι κλαις. Και σήμερα το βράδυ σου λέει τι κλαις. Εγώ είμαι ζωντανός, είμαι αναστημένος. Μπορώ να σε παρηγορήσω, μπορώ να κάνω εκβάσεις στη ζωή σου. Αλληλούια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και δεν έχει αλλάξει, αγαπητοί αδελφοί. Δεν έχουμε, λέει, έναν αρχιερέα ο οποίος δεν δύναται να συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Αλλά πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Δεν υπάρχει πειρασμός, δεν υπάρχει δυσκολία, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ανάγκη, δεν υπάρχει κατάσταση στην οποία ο Κύριος δεν πέρασε, αγαπητοί αδελφοί. Για να μπορεί να βοηθήσει και να παρηγορήσει και να συμπάσχει με σένα και με μένα και με τις ανάγκες μας, είναι ο ποιμένας ο καλός, ο οποίος έδωκε την ψυχή του υπερημών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Θα διαβάσουμε ένα επίκαιρο θέμα, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο βέβαια μπορεί να το έχετε ακούσει και άλλες φορές αυτές τις μέρες, αλλά πιστεύω ότι κάθε φορά κάτι καινούργιο θέλει να μας δίνει ο Κύριος, το θέμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1017, κεφάλαιο ΙΕ, Α Κορινθίους. Θα διαβάσουμε τα 20 πρώτα εδάφια και όπως μας οδηγήσει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, εκείνο που έχει σημασία είναι να αυξανόμαστε στην χάρη και στη γνώση του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να μην παρασυρθούμε, λέει, με την πλάνη των ανόμων. Δηλαδή, ο πλάνος γίνεται και άνομος. Αλλά να αυξάνεστε, λέει, στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Μα θα μου πεις, αδελφέ μου, έχω μέρημνες, έχω δυσκολίες, έχω προβλήματα. Λέει, πάσαν τη μέρημνα νημών, λέει, επιρρύψατε από αυτόν, διότι αυτός μεριμνά για μας. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο Κύριος μεριμνά για μας, αγαπητοί αδελφία. Τον ευχαριστούμε το Θεό. Πολλές φορές το λέμε μέσα στη ζωή μας, αλλά καθώς αυξάνει η γνώση μας για το πρόσωπο αυτό, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τόσο αυξάνει η ειρήνη μας. Λέει ο δε Θεός, λέει, της ελπίδος. Δεν υπάρχει απελπισία στο χριστιανό, αγαπητοί αδελφοί, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Ήθελα να σας δώσει, λέει, να εμπλησείτε, λέει, πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως. Της πίστεως πού? Όπως έλεγε ένας γνωστός μου, και σε μια καρέκλα να πιστεύεις ότι αρκεί. Της πίστεως στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ώστε να περισσεύεται, λέει, στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και ο χριστιανός σήμερα πρέπει να περισσεύει στην ελπίδα. Μέσα σε έναν κόσμο που είναι απελπισμένος, αγαπητοί αδελφοί. Το βλέπουμε συνέχεια. Άνθρωποι είναι απελπισμένοι και περιμένουν από σένα και από μένα να τους δώσουμε την ελπίδα και η ελπίδα λέγεται Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1017 με τη χάρη του Κυρίου μας. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιον το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παραλάβατε, εις το οποίον και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν επιστεύσατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη στον Κυφάν, έπειτα εις τους 12, μετά ταύτα εφάνη, εις 500 και επέκεινα αδελφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν έως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν. Έπειτα εφάνη στον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους Αποστόλους, τελευταίων δε πάντων εφάνηκε εις εμέ ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως εις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ότι είμαι, και εις εμέ χάρη σε αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρη του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττωμεν και ούτω επιστεύσατε. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την έσ μεταξύ σας λέγουσιν ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη? Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτύρησαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας, έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί αδελφοί, αυτόν τον έσκατο καιρό, να μένουμε στην υγιένουσα διδασκαλία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους ότι εγώ, λέει, Κορίνθοι, αποφάσισα μεταξύ να μην ξέρω κανένα τίποτα άλλο παρά Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και όταν ήρθα, λέει, προς εσάς, δεν ήρθα με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττων εις εσάς, λέει, το μαρτύριον, το μυστήριο, λέει μάλιστα το κείμενο, είναι μυστήριο του Θεού. Αλλά ήρθα, λέει, με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγιναν με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και να είναι, λέει, η πίστη σας όχι από την σοφία των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Και ο Ισαΐας ρωτάει, λέει, Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχιόν του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη. Και είναι αποκάλυψη, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το μυστήριο, είναι αποκεκαλυμμένο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Β' Κορινθίους, αν και το Ευαγγέλιο ημών, λέει, είναι και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον. Τον οποίον απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστε είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Και πραγματικά γίνεται ένας αγώνας, αγαπητοί αδελφοί. Από τη μία μεριά να αποκαλύπτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού όλο και περισσότερο στην καρδιά μας, στο νου μας, στη ζωή μας. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ο εχθρός, ο οποίος θέλει να μας κρύψει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να περιορίσει αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Αυτά, λέει, μας τα αποκάλυψε ο Θεός, λέει, δια του Πνεύματος. Γιατί το Πνεύμα, λέει, ερευνάει τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Εμείς, λέει, δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Άρα λοιπόν υπάρχουν ευλογίες πνευματικές, αγαπητοί αδελφοί, οι οποίες είναι ήδη χαρισμένες σε εμάς από το Θεό και τις οποίες θέλει ο Κύριος να μας φανερώσει δια του Πνεύματός του όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Και πράγματι ερχόμαστε έτσι με αυτή την επίγνωση στην Εκκλησία και στην καθημερινή μας επικοινωνία με τον Κύριο, ότι έχει και άλλα να μας δώσει ο Κύριος, όχι για να καυχόμεθα, αγαπητοί αδελφοί, αλλά για να τα χρησιμοποιούμε στη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στη σωτηρία ψυχών. Και εδώ βλέπετε ότι ο Παύλος λέει, σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο. Και πράγματι δεν χρειαζόμαστε μια νέα διδασκαλία, αγαπητοί αδελφοί. Δεν μπορεί να πει ότι επειδή περάσανε τόσες χιλιάδες χρόνια, 2.000 χρόνια περίπου, χρειαζόμαστε μια νέα διδασκαλία. Βλέπετε ότι παραμένει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, να το διαβάσω. Λέει, όθεν του λοιπού, λέει, αδελφοί σας, παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παραλάβατε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Δηλαδή δεν είναι ότι θέλω μια καινούργια αποκάλυψη, αλλά θέλω αυτά τα οποία είναι ήδη αποκεκαλυμμένα να τα εφαρμόσω στη ζωή μου. Και εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος, λέει, σας φανερώνω, αδελφοί, το Ευαγγέλιο. Και θα μας το αναλύσει μετά. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η οποία έχει ακρογωνία ολίθο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θεμέλιο το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Και εμείς, λέει, σαν λήθη ζώντες, οικοδομούμεθα οίκος πνευματικός εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή δεν θέλουμε και δεν είμαστε σε μια άλλη Εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό με πάρα πολύ προσοχή, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε το γεγραμμένο λόγο, εάν είμαστε μέσα στο λόγο του Θεού. Ζούμε τους έσχατους καιρούς. Και ιδιαίτερα, αγαπητοί αδελφοί, με το ίντερνετ και με τις επιδράσεις που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι καιροί. Εκτές, μέσα σε όλα τα email τα οποία είχα πάρει, είδα και ένα το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, καλό. Λέει, κοιτάξτε, λέει, πως κάνουν οι Κινέζοι, λέει, όταν δουν για πρώτη φορά την Αγία Γραφή. Και είχε ένα βίντεο και ήταν προφανώς κάποια κατοίκον εκκλησία, στην οποία ήρθε μια κούτα με Άγιες Γραφές. Κλαίγανε, αγαπητοί αδελφοί, ορμήσανε πάνω στην κούτα, την ανοίξανε, είχε γραφές, σαν και αυτές που βαστάμε στα χέρια μας εμείς. Πήραν και το φυλάγανε. Πήραν όλοι από μια Αγία Γραφή και το φυλάγανε, και πραγματικά ήταν, καταλάβαινες ότι είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός τους. Το είχαν στο στήθος τους, το φυλάγανε τα μέσα σε νάιλον, μετά αρχίσανε με προσοχή να το βγάζουν. Τι λέτε, θα το βάζανε σε κάποιο μέρος και θα το αφήνανε ραχνιασμένο? Καταλάβαινες ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλάβανε ότι μέσα εκεί είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ότι μέσα εκεί θα καταλάβουν και θα εννοήσουν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι το ένα θέμα, αλλά είχε και ένα link δίπλα, το οποίο έλεγε για τις έσχατες μέρες, και αν το έβλεπες λίγο επιπόλαια, θα μπορούσε να παρασυρθείς. Γι' αυτό μέσα στην εκκλησία πρέπει να είμαστε όλοι μας στηριγμένοι στην υγιένουσα διδασκαλία και να προσέχουμε πάρα πολύ. Όμως ήταν φανερό, ήταν ένα βιντεάκι από τους μάρτυρες της Σκοπιάς, οι οποίοι μιλάγανε για τον Χριστό. Βέβαια λέγανε ότι δεν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά θα έρθει ο Χριστός να εγκαταστήσει τη χιλιετή βασιλεία στη γη. Και είχε δάφια. Και αγαπητοί αδελφοί, η πλάνη δεν είναι κάτι απλό. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να πλανιέται, δεν θα πλανηθεί εξ αρχής σε μεγάλο βαθμό. Όπως λέει και ο αδερφός ο Λούις, η απόκληση μπορεί να είναι στην αρχή 5 μοίρες, 2 μοίρες, 1 μοίρα. Αλλά μετά όμως, καθώς προχωράς την πνευματική σου ζωή, αυτό έχει συνέπειες στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου, και λίθος επί λίθος, πλάνη επί πλάνη, στίχος επί στίχος, θα αρχίσεις να αποκλίνεις από την υγιένουσα διδασκαλία. Γι' αυτό, επειδή ζούμε τις έσχατες μέρες, αγαπητοί αδελφοί, έχει το λόγο του Θεού και λέει: προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμεν τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Δηλαδή, η εκκλησία μας είναι ασφαλής για 2 λόγους, αγαπητοί αδελφοί. Ο πρώτος είναι ότι έχουμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή και κοιτάμε συνέχεια και επαναπροσδιορίζουμε την πορεία μας πάντα με το Λόγο του Θεού, όπως οι μάγοι επαναπροσδιορίζανε την πορεία τους τελικά με το αστέρι το οποίο τους οδήγησε στο Χριστό. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε τη διάθεση, έχουμε την απόφαση, να το πω, να οδηγούμαστε και να διοικούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο. Και για να διοικούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να μην έχουμε ιδιογνωμοσύνη. Δεν πρέπει να πούμε ότι εγώ έτσι ξέρω, ότι αυτό έτσι μου έχει αποκαλυφθεί εμένα, αποκλίνω από την υπόλοιπη εκκλησία και κάνω το δικό μου. Είναι πολύ επικίνδυνοι καιροί. Ο Απόστολος Παύλος φτάνει, αγαπητοί αδελφοί, να πει στους πρεσβυτέρους της Μιλήτου ότι και εξ ημών αυτών, λέει, θα σηκωθούν, λέει, οι άνθρωποι λαλούντες για να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Μα είναι δυνατόν αυτός ο τόσο ευλογημένος αδελφός να λέει τώρα ότι παντρεύω τους χωρισμένους? Δεν ξεκινήσαμε μαζί με τον ίδιο τρόπο? Κάτι έγινε. Εκείνο βέβαια που έχει μεγάλη σημασία για μας είναι να μην παρασυρθούμε με την πλάνη των ανώμων, αλλά να προσευχόμαστε ώστε, αγαπητοί αδελφοί, να υπάρχει αυτή η ενότηση διδασκαλίας μέσα στην Εκκλησία. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε, λέει: σας φανερώνω, λέει, αδελφοί, το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς. Το Ευαγγέλιο. Έτσι είπε ο Κύριος: εδόθη σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες, λέει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Είπε στους μαθητάς να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο αυτό της Βασιλείας θα κηρυχθεί εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος. Δεν κήρυξε μια δική του διδασκαλία, λέει, αυτό το οποίο παρέλαβον, λέει, αυτό το οποίο και παρέδωκα εις εσάς. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί προσέχουμε πάρα πολύ μέσα στην Εκκλησία να μην προσθέσουμε. Ξέρετε, τον κανόνα της Αγίας Γραφής τον σφραγίζει ο Ιωάννης ο Θεολόγος με τα λόγια αυτά, τα οποία είναι επίσημα επίσημη σφραγίδα, αγαπητοί αδελφοί, δια Πνεύματος Αγίου. Λέει, διότι μαρτύρομαι εις πάντα, τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο, και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Και εν το φόβο, λέει, του Κυρίου είναι ελπίδα ζωής. Στα τέκνα αυτού, λέει, θα υπάρχει καταφύγιο. Και πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, ότι αυτό τον έσχατο καιρό συμβαίνει ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ο φόβος του Κυρίου, λόγω της επικείμενης έλευσης του Κυρίου, εργάζει το Πνεύμα του Θεού και οι ειλικρινείς άνθρωποι, οπουδήποτε και να ευρίσκονται, έρχονται να καταλάβουν ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το Λόγο του Θεού. Μου είχε δείξει ο Κύριος πριν από 22 χρόνια, αγαπητοί αδελφοί, ένα ενύπνιο, το οποίο το βλέπω να γίνεται στις μέρες μας. Μου είχε δείξει ότι μόλις με είχε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον ο Κύριος και ότι πηγαίνω στην εκκλησία του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ιερέας. Έγινε ιερέας στα 55 του χρόνια και στα 63 μπήκε στη θεολογική σχολή και σπούδασε θεολόγος. Θυμάμαι, έκανα στεφανιογραφία και μπήκε νοσοκόμα μέσα. Λέει, κύριε Περάκη, λέει, ο μπαμπάς σας μπήκε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, βέβαια είχε αναγεννηθεί, του είχε μιλήσει ο αδελφός ο Μίτσος ο Περγιάλης. Μου μίλαγε και εμένα ο αδελφός ο Μίτσος. Ο Κύριος τον αναγέννησε, άλλαξε η ζωή του. Πηγαίναμε χρόνια στην Ευαγγελική Εκκλησία. Και εδώ να πω για τον Ορέστη Φραγκόπουλο, ο οποίος έφυγε, έχοντας αφήσει ένα ωραίο και ευλογημένο έργο πίσω του, ότι μεγαλώσαμε μαζί. Ήταν ο Αντώνης ο Περγιάλης, ο Γιάννης ο οποίος ήταν και είναι στην Τανζανία, ιεραπόστολος, γιατρός, και ο Ρέσο Φραγκόπουλος. Μεγαλώσαμε μαζί, αγαπητοί αδελφοί. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίναμε τότε στην εκκλησία, στην Ευαγγελική, στα Πευκάκια. Πήγαινα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ήμουν ψάλτη στην Αγία Γλυκερία. Έχω περάσει από παντού. Έχω κάνει ψάλτη, έχω πάει στην Ευαγγελική Εκκλησία. Αλλά ο Κύριος με αναγέννησε και με σφράγισε με το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην Εκκλησία της Πεντηκοστής. Όμως θέλω να πω λοιπόν ότι ο πατέρας μου ήταν ιερέας και η πρώτη του εκκλησία ήταν μια μικρή εκκλησούλα, αγαπητοί αδελφοί, στο Μίλεση, μια εκκλησία 5x5, μια αναδωματιάκι. Ταλαιπωρία, βλέπουμε μερικές φορές εμείς ταλαιπωρία. Έφευγε το πρωί από τη Ριζούπολη στις 5 η ώρα το πρωί, γιατί δεν είχε αυτοκίνητο. Έπαιρνε το λεωφορείο, πήγαινε στο πεδίο του Άρεως. Έπαιρνε το λεωφορείο μετά και πήγαινε στις 6.30 ώρα να βρίσκεται στη Ομίλεση. Αφού απέφευγε τις ομάδες σκύλων οι οποίες περιφερόντουσαν και είχαν φάει κανένα δυο ζωντανούς, έφτανε στο Ομίλεση και έκανε τη λειτουργία. Αλλά βλέπω όμως ότι αυτή η εκκλησία στην οποία πηγαίνω είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα, άσπρο, και κάποιος μου ανοίγει την πόρτα από πίσω. Μου ανοίγει την πόρτα, κατεβαίνω τρία σκαλοπατάκια και μπαίνω μέσα και εκεί που ήταν συνήθως η εικόνα του Πολύχου Αγίου, δεν υπάρχει εικόνα, αλλά υπάρχουν λουλούδια. Μπήκα μέσα με έκπληξη, βαστώ στα χέρια μου την Αγία Γραφή και στο μέσο της εκκλησίας, εκεί που βρίσκεται ο Παντοκράτορας, συνήθως η εικόνα του Παντοκράτορος, πάλι υπάρχουν λουλούδια, δεν υπάρχουν εικόνες. Αριστερά υπάρχουν μεγάλα παράθυρα από όπου μπαίνει φως μέσα. Υπάρχουν γυναίκες με ωραία μάτια, λαμπερά, φωτεινά, θυμάμαι ήταν γαλάζια, φοράνε μαντήλι, θεοσεβείς, και έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί αδελφοί, να μπαίνει ο άλλος μέσα στην εκκλησία και όπως είμαστε εμείς, να βλέπει τη θεοσέβεια, να βλέπει το φόβο του Θεού στη διαγωγή μας. Είναι λεπτό και ευαίσθητο το Πνεύμα του Άγιον, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μου λένε, μίλησέ μας για τον Χριστό. Βλέπω τον πατέρα μου, ο οποίος φοράει μαύρα και μου σπρώχνει μια καρέκλα σε ένα τραπέζι. Λέει, παιδί μου, λέει, μίλησέ μας για τον Κύριο. Και καθώς ανοίγω την Αγία Γραφή, αδελφοί, βλέπω ιερείς οι οποίοι φοράνε χρυσοπίκυλτα άμφια και έχουν σκουλαρίκια στα αυτιά τους, να παίρνουν μια εντολή από πάνω, να μπαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον, να κατευθύνονται στην έξοδο και να φεύγουν. Και καθώς γίνονται αυτά, βλέπω μπροστά μου μια κολόνα 50x50 περίπου, εκατοστά, από μαόνι, λουστραρισμένη, γεμάτο τύπο και νεκρή, και καθώς την κοιτάω πάνω έχει ανθίσει και έχει γίνει μια μυγδαλιά. Και λέει ο λόγος του Θεού, κήρυξε το λόγο. Επίμενε εγκαίρος ακαίρος. Πρότρεψε, επίπληξε, νουθέτησε με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το μεγάλο έργο το οποίο κάνει ο Κύριος. Χιλιάδες καινές διαθήκες μοιράζονται σε σχολεία, φυλακές, ξενοδοχεία, σε επισκοπές μέσα και από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και όλα αυτά τα κάνει το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Οι ειλικρινείς πραγματικά θα ελκυστούν στον Κύριο. Ο Κύριος θα γκρεμίσει τα χωρίσματα, τις σκοπιμότητες, θα κάνει ένα τεράστιο μεγάλο έργο. Και εμάς μας χρησιμοποιεί ο Κύριος και να μείνουμε προσέκτα, αγαπητοί αδελφοί. Να μην θεωρήσουμε δεδομένα μερικά πράγματα. Αν δεν μείνουμε σε αυτό το οποίο μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος θα μας παρατρέξει, θα μας παρακάμψει. Αν δεν μείνουμε στην ορθοτόμηση του λόγου και στον αγιασμό, ο Κύριος θα σηκώσει άλλους. Μην ξεχνάτε το παράδειγμα των γραμματέων και των φαρισαίων. Λέει, θα αφαιρεθεί από εσάς, λέει, η βασιλεία των ουρανών και θα δοθεί σε έθνος κάνων τους καρπούς αυτής. Γιατί το Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Όταν το Ευαγγέλιο έρθει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αλλάζει τα πάντα. Έρχεται η δύναμη του Θεού και δίνει στον άνθρωπο μια νέα ζωή. Δεν κάνει κάποιες μισοεπεμβάσεις στη ζωή μας, αλλά έρχεται και δημιουργεί μέσα μας μια καινούργια ζωή. Είμαστε ανανόητοι, απειθείς, πλανώτες και πλανόμενοι, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισηθεί και μισούντες αλλήλους. Έτσι ήμασταν, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά όταν ήρθε, λέει, η φιλανθρωπία και η Χριστότης του Μεγάλου και Σωτήρος ημών Θεού, μας αναγέννησε, λέει, διαλουτρούπα λιγκενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εξέχει αυθόνος επάνω μας δια του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε, αδελφοί? Πώς έγινε αυτό? Πώς μπορώ να ξεχάσω πριν από 22 χρόνια αυτό το πανίσχυρο χέρι, το οποίο μας ήλκυσε στο Χριστό? Θα είναι αδύνατο, ναι, μας έβγαζε μέσα από κοινωνικά δεδομένα, από συγγένειες, από καταστάσεις, από πάθη, από επιθυμίες, από μια συγκλονιστική έλξη. Το πράγμα αυτό είναι ο βραχίωνας του Κυρίου, αδελφοί, δώστε μου το Θεό. Και πιστεύουμε λοιπόν αυτό τον τελευταίο καιρό, αγαπητοί αδελφοί, θα γίνουν πολύ μεγάλες ανατροπές, αλλά πρέπει εμείς να κρατήσουμε αυτό το οποίο μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό μιλάει στους Κορίνθιους. Και ξέρετε, είναι εύλογο να υπάρχουν απόψεις από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Τους λεγόμενους εθνικούς, τους λεγόμενους άπιστους. Λέει ο άλλος ότι υπάρχει μετεμψύχωσης, υπάρχει μετενσάρκωσης. Εντάξει, αυτό ξέρει ο άνθρωπος, αυτό καταλαβαίνει, αυτό εννοεί, αυτό δέχεται, σήμερα δέχεται αυτό, αύριο δέχεται κάτι άλλο. Λέει ο άλλος ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μηχανή, ένας υπολογιστής φτιαγμένος από κρέας. Έτσι καταλαβαίνει. Λέει ο άλλος δεν υπάρχει ψυχή. Αλλά το να υπάρχουν όμως, αγαπητοί αδελφοί, ψευδοδιδασκαλίες μέσα στο σώμα του Χριστού, βέβαια το λέει μέσα ο λόγος του Θεού ότι είναι ανάγκη, λέει, να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας, για να γίνουν μεταξύ σας φανεροί οι δόκιμοι. Και η φανέρωση του Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να είναι συνεχής και να μένουμε σε αυτά τα οποία διδαχτήκαμε. Γι' αυτό λέει, σας φανερώνω αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς. Το Ευαγγέλιο έχει δυναμική αγάπη. Κεντρικό σημείο του Ευαγγελίου είναι ο Σταυρός του Χριστού. Είναι τα πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ο Παύλος ο Γαλάτας λέει ότι αν εγώ, λέει, κάποιος άλλος σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά αυτό το οποίο σας εκήρυξα, λέει, να είναι ανάθεμα. Και ανά τους αιώνες, αγαπητοί αδελφοί, κηρυχθήκανε άλλα Ευαγγέλια. Ξέρετε, υπάρχουν δύο άκρες. Η μία άκρη λέει ότι ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτός, λέει, η γεννήθηση μας, σοφία από Θεού και αγιασμός και δικαιοσύνη και απολύτρωση. Έτσι δεν λέει Α' Κορινθίους πρώτο κεφάλαιο, έχουν και επιχειρήματα. Άρα εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μου. Εγώ μπορώ να πορνεύω, να ντύνομαι προκλητικά, να αδικώ στη δουλειά μου, να μιλάω άσχημα στη γυναίκα μου, να διαφορώ για τα παιδιά μου. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μου. Αυτή είναι η γνωστική φιλοσοφία. Συγκεκαλυμμένη με διάφορους τρόπους. Υπάρχει το άλλο που λέει ότι δεν μπορεί να σωθείς αν δεν κάνεις καλά έργα. η άλλη άκρη. Εάν δεν τηρήσει μερικές νεομηνίες. Εάν δεν κάνει περιτομή, λέγανε οι πρώτοι. Κάτι ανάλογο. Άμα δεν κάνει κάποια θρησκευτικά καθήκοντα. Αλλά βλέπετε πόσο το Ευαγγέλιο είναι στο κέντρο, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να ορθοποδούμε και να ορθοτομούμε το λόγο του Θεού. Και εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει: σας φανερώνω, αδελφοί, λέει, το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβατε. Μάλιστα στους Θεσσαλονικείς λέει: το παραλάβατε εν πληροφορία πολύ. Δεχθήκατε, λέει, το λόγο εν μέσω πολύ θλίψεως, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Γιατί εν μέσω πολύ θλίψεως, αφού το Ευαγγέλιο είναι χαρά. Χαρά ανεκλάλητος και ένδοξος. Εν μέσω πολύ θλίψεως. Γιατί θα σε ονειδήσει ο άντρας σου, θα σε κοροϊδέψει η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, οι συγγενείς σου, οι γνωστοί σου. Αλλά το παραλάβατε το Ευαγγέλιο, γιατί υπήρξε αποκάλυψη προηγουμένως. Αποκαλύφθηκε σε εμάς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ομοιώθη, λέει, η βασιλεία των ουρανών με έναν άνθρωπο ο οποίος έψαχνε να βρει καλούς μαργαρίτες. Όταν βρήκε ένα πολύτιμο μαργαρίτη, από τη χαρά πήγε και πούλησε όλα όσα είχε για να αποκτήσει το μαργαρίτη αυτό. Αλλά είναι μία θλίψη, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει: το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβατε με θλίψη, με στεναχώρια, με διωγμό, αλλά όμως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Εις το οποίον και είσταστε. Δεν μετακινούμαστε από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θα δούμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο είναι σαν μια πυρηνική έκρηξη. Όταν μπει ο λόγος του Θεού, το παρομοιάζει το λόγο, το Ευαγγέλιο, με το σύτο, λέει, του Σισαμιού, που όταν λέει σπαρεί, είναι το μικρότερο από όλα, λέει, τα σπέρματα. Αλλά όταν μεγαλώσει, λέει, γίνεται ένα μεγάλο φυτό που στα κλαδιά του πηγαίνουν και κατασκηνούν πουλιά. Ουράνιες σκέψεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ουράνιες έννοιες. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει: το οποίον, εις το οποίον και είσταστε, δια του οποίου και σώζεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν πιστέψεις, λέει, την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού νεκρεκρών και τον ομολογείς με τα χείλη σου, θα σωθείς. Με την καρδία πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Μην πεις, λέει, την καρδία σου ποιος θέλει ανεβεί και ανακατεβάσει τον Χριστό. Δηλαδή μην πεις ότι μα πώς έγινε η ενσάρκωση του Κυρίου. Για της πίστος το εννοούμε αυτό. Μπορεί να το εννοήσει ο άνθρωπος με την επιστήμη. Πώς έγινε, το μυστήριο, λέει, της ευσέβειας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Εφανερώθη στους αγγέλους. Εκηρύχθη στα έθνη, ανελήφθη εν δόξη. Μην πεις, λέει, ποιος θα πάει στην Άβυσσο να ανεβάσει τον Χριστό. Δηλαδή, πώς έγινε η ανάσταση των νεκρών του Χριστού. Τον ανέστησε ο Χριστός. Τον ανέστησε ο Θεός. Και ο αναστήσας των Ιησού εκ νεκρών θέλει ζωοποιείς και τα θνητά ημών σώματα δια του πνεύματος αφού του ενικούτος εν ημίν. Και έρχεται τώρα να τους μιλήσει, αγαπητοί αδελφοί, για αυτό το πρόσωπο και τα πάθη του. Θυμάμαι όταν ήμουνα. Σήμερα σας εκμυστερεύομαι. Ήμουνα τότε 11 χρονών και μου είχε πάρει ο πατέρας μου ένα σύστημα να μάθω αγγλικά. Κάθε καλοκαίρι πήγαινα στη γιαγιά μου, η οποία ήταν στον Κισό, στο Βόλο, στο Πύλιο, είναι η καταγωγή μας από το Βόλο. Αλλά εκείνο το χρόνο, ευχαριστώ τον Θεό, δεν πήγα και έμεινα μόνος μου. Τότε ζούσαμε μέσα σε ένα υπόγειο, όλη η οικογένεια. Και συντροφιά μου ήταν ένα pick-up και δίσκη αγγλικών, γιατί η μέθοδος είχε και δίσκους για να ακούω τα μαθήματα στα αγγλικά. Αλλά στην Ευαγγελική Εκκλησία μου είχαν δώσει ένα δίσκο 33 στροφών και από τη μία μεριά υπήρχε ο Σταυρός, σε ένα λόφο ψηλά στήθηκε ο Σταυρός, σημείωνε σχήνης και αράς. Και από την άλλη μεριά ήταν το ελάφι, όπως το ελάφι πάντα μέσα στα βουνά ποθεί, τρέχοντα νερά για να βρει λίγο να ξεδιψαστεί. Και μ' είχε βάλει ο Κύριος, αδελφοί, το είχα ακούσει 500 φορές. Δεν είχα τι άλλο να κάνω. Μόνος μου ήμουνα, κάτι στρατιωτάκια μολυβένια είχα και έπαιζα. Είχα χαλάσει, θυμάμαι, τρεις βελόνες. Γιατί ήταν οι βελόνες του pick-up και τις αλλάζαμε. Το άκουγα από τη μια μεριά, δεν το χόρτενα. Το ξαναγύρναγα από την άλλη μεριά. Και άκουγα συνέχεια για τον Χριστό, ο οποίος πέθανε για μένα. για τις αμαρτίες μου, για να μου χαρίσει την αιώνια ζωή. Και ότι η ψυχή μου ήταν σαν το ελάφι το οποίο έψαχνε να βρει τον Κύριο. Και καθώς το άκουγα κι άλλη φορά, κι άλλη φορά, κι άλλη φορά, κι άλλη φορά, κι άλλη φορά. Ένα μεσημέρι ήταν, θυμάμαι, με επισκιάζει μια δύναμη, βάζω τα κλάματα και γεμίζω με αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού. Βασιλέα. Αποκάλυψη, είναι φανέρωση, αδελφοί. Και βγαίνω γρήγορα έξω, ήταν ντάλα μεσημέρι, ήμουνα μόνος μου. Κοιτάω τον ουρανό, λέω το σπίτι του πατέρα μου. Πιστεύω ότι εκείνη την ώρα με αναγέννησε ο Κύριος. Βλέπω μια βερικοκιά μπροστά μας, είχαμε μια βερικοκιά. Λέω την αγαπάω, αγαπούσα και τα δέντρα. Είχα γεμίσει με την παρουσία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, λέει, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο, λέει, φυλάτετε αυτό. Τι είναι τρόπο, λέει, σας εκήρυξε αυτό. Αν φυλάτετε αυτό, τι σημαίνει να φυλάω? Έχει σημασία να δούμε τη συνέχεια, αγαπητοί αδελφοί. Διότι σας εκήρυξα, λέει, παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης. Πρώτης τα πράγματα, αδελφοί. Δεν είναι δευτερεύοντα πράγματα, είναι πρώτιστα. Υπάρχουν βέβαια τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε και το οποίο είναι τα πάθη και η ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνο, λέει, το οποίο και παρέλαβα, και το παρέλαβε κατευθείαν από τον Χριστό ο Παύλος. Ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Χρόνια μπορεί να μιλάμε γι' αυτό τώρα. Απέθανε δια τις αμαρτίες μας κατά τας γραφάς. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι η αμαρτία? Ξέρετε, υπάρχει η αμαρτία σαν φύση ανθρώπινη και υπάρχουν και τα αμαρτήματα και οι αμαρτίες, οι οποίες είναι οι εκφράσεις της αμαρτωλής μας φύσεως. Απέθανε, λέει, δια τις αμαρτίες μας. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό η αμαρτία. Για να πεθάνει ο Χριστός για τις αμαρτίες μου, για να χρειαστεί ο Υιός του Θεού να γίνει άνθρωπος και μάλιστα τον μη γνωρίσαντα αμαρτία να κάνει περί μόνο αμαρτία και κατάρα, η αμαρτία είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και πώς μπήκε η αμαρτία στον κόσμο? Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε πώς έρχεται το ένα και δένει με το άλλο. Δια της παρακοής του πρώτου ανθρώπου, λέει, μπήκε, λέει, μέσα στον κόσμο η αμαρτία. Δια της αμαρτίας, λέει, εισήλθε ο θάνατος και πάντες, λέει, απέθανον, διότι πάντες ήμαρτον. Ξέρουμε το γεγονός αυτό το οποίο συνέβη πριν από 6.000 χρόνια περίπου μέσα στον κήπο της Εδέμ. Πώς ήρθε ο πονηρός, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος επλάνησε την Εύα δια της πανουργίας του. Και εδώ να προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, πάρα πολύ. Ο Παύλος φοβότανε μήπως, λέει, καθώς ο πονηρός επλάνησε την Εύα δια της πανουργίας του, διαφθαρεί, λέει, ούτως ο νου σας εκ πεσών από την απλότητα του Χριστού. Είναι απλό το Ευαγγέλιο. Δεν είναι απλοϊκό. Μέσα εκείνη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Αλλά είναι απλό, λέει, να μην διαφθαρεί ο νους μας. Όταν ακούω περίπλοκα κηρύγματα, έννοιες τις οποίες αγγίζουν φιλοσοφίες, αγαπητοί αδελφοί, φοβάμαι. Λέω, Κύριε, να μην φύγουμε από την απλότητα του Ευαγγελίου, την απλότητα του Χριστού. Και ήρθε και πλάνησε την Εύα και με την Εύα μετά επλάνησε τον Αδάμ, αγαπητοί αδελφοί, και ήρθε η απόσταση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Έβαλε πάνω του ο πρώτος άνθρωπος περιζώματα από φύλλα σικής, αλλά αυτό δεν τον βοήθησε να σταθεί μπροστά στο Θεό. Έχασε την αγαλίαση της σωτηρίας. Έχασε την παρουσία του προσώπου του Κυρίου, το οποίο είναι χορτασμός εφροσύνης. Και ο Θεός δεν θέλει ο εξωσμένος να μένει εξωσμένος. Τον ευχαριστούμε γιατί μας φανέρωσε την οδόν της ζωής. Τον ευχαριστούμε όχι γιατί απλώς μας τη φανέρωσε, την άνοιξε εκείνος. Ο νόμος, λέει, εδόθη δια του Μωυσέως, αλλά η χάρις και η αλήθεια έγιναν δια Ιησού Χριστού. Έγινε ένα έργο φοβερό, αγαπητοί αδελφοί. Και όταν λέει για τις αμαρτίες, τον μη γνωρίσαντα, λέει, αμαρτία, έκαμε υπερημών αμαρτία και κατάρα, για να είμαστε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Τις 3 ώρες επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, γιατί είναι γεγραμμένο ότι είναι επί κατάρωτος πασός της κρέματε επί ξύλου, ο Χριστός έγινε ο αμαρτωλός. καθώς ο Όφης ύψωσε τον Όφην εν τη ερήμο, έτσι πρέπει, λέει, να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Ο Χριστός έγινε για μένα κατάρα, για να είμαι εγώ δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Πώς θα αφήσω την αμαρτία πάνω μου? Ξέρετε, μέσα από εκεί φανερώνεται επίσης η δικαιοσύνη του Θεού. Εάν η οργή του Θεού έπεσε πάνω στο γιο του, γιατί εκείνη την ώρα ήταν ο αμαρτωλός, αν μείνει επάνω μου η αμαρτία, η οργή του Θεού δεν θα πέσει τελικά επάνω μου? Αν και μακροθυμεί διημάς, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Άρα βλέπετε πως έρχεται ο αγιασμός μετά. Και λέμε, Κύριε, κάνε χάρη, σε παρακαλούμε. Και πράγματι ο πιστός, ο οποίος γνωρίζει τα πάθη του Κυρίου, αρχίζει να τα γνωρίζει, δεν μπορεί την αμαρτία. Και τι είναι αμαρτία? Αμαρτία, λέει, είναι η ανομία. Και μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, ναι. Ρίζες πικρίας, ζηλοτυπία, θυμή, μάχες, διχοστασίες, είναι τα έργα της σαρκός. Φανερά, λένε, τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι αυτά τα οποία γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή. Και άλλα και όμοια τούτων, λέει, περί των οποίων σας προλέω καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττω της Βασιλεία Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Απέθανε, λέει, για τις αμαρτίες μας, για τις γραφές. Δεν είναι όπως λένε οι γνωστικοί φιλόσοφοι, ότι πέθανε ο Χριστός, άρα αυτός είναι η δικαιοσύνη μας και η δικαιοσύνη του έρχεται πάνω μας. Αν και είναι έτσι, προσέχτε, η δικαιοσύνη μας και ο αγιασμός μας δεν είναι απόλυτος. Αν διαβάσετε μέσα στο βιβλίο της Εξόδου, αγαπητοί αδελφοί, τη στολή του αρχιερέως, επάνω στο κεφάλι του υπάρχει μία μήτρα, δηλαδή ένα κάλυμα, ένα μήτρα. Και μπροστά υπάρχει ένα πέταλο που γράφει αγιασμός στον Κύριο. Δεν ξέρω αν το βρω, για να μην καθυστερήσω. Και θέλεις κάμι πέταλον εκκρισίου καθαρού, και θέλεις εν χαράξει από αυτό ως χάραγμα σφραγίδος αγιασμός των Κύριων. Είναι σελίδα 82, αλλά το δείτε αργότερα. Και θέλεις βάλει επ' αυτό επί κυανής ταινίας, δια να είναι επί της μήτρας, εις το έμπροστε μέρος της μήτρας θέλει είστε. Και θέλει είστε επί του μετόπου του Αρών, δια να σηκώνει ο Αρών την ανομία των Αγίων Πραγμάτων, τα οποία οι ιοί του Ισραήλ θέλουν συναγιάζεις πάσας αυτών τας Αγίας Προσφοράς. Και θέλει είστε διαπαντός επί του μετόπου αυτού, δια να είναι δεκτέ ενώπιον του Κυρίου. Να βαστάζει, λέει, τας ανομίας των Αγίων Πραγμάτων. Προσευχές μας, οι ελεημοσύνες μας, αυτές καθεαυτές, δεν μπορεί να είναι δεκτές ενώπιον του Πατέρα Θεού, η μύδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δι' αυτού, λέει, ας αναφέρομεν πάντοτε προς τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, του τέστην καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Δι' αυτού, αγαπητοί αδελφοί. Και βλέπετε ότι απέθανε, λέει, για τις αμαρτίες μας, για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. Και αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρέσει εμάς τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Ένα μεγάλο έργο, αγαπητοί αδελφοί, φοβερό. Και όταν το συνειδητοποιήσει αυτό ο άνθρωπος, τότε δια της αγάπης να είμαστε, λέει, στην προσεφεσίου σε επιστολή, άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Δηλαδή, μέσα από την αγάπη την οποία έδειξε ο Κύριος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και θυσιάστηκε για μας, αποδεχόμεν τη θυσία του Χριστού, να είμαστε άγιοι και άμωμοι ενώπιον του Θεού. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αν εγώ ξέρω ότι για την αμαρτία μου πέθανε ο Χριστός, τον οποίον τον αγαπώ δια Πνεύματος Αγίου, πώς μπορώ να την αφήσω επάνω μου? Πώς μπορώ να αφήσω την αδικία? Πώς μπορώ να αφήσω τη φιλοχαρία? Να αφήσω τη ρίζα πικρία με τον αδελφό? Όλα φεύγουν, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει, απέθανε για τις αμαρτίες ημών, έπαθε προηγουμένως ο Κύριος. Αυτές τις μέρες ζήσαμε από κοντά τα πάθη του Χριστού. Είμαστε 22 χρόνια μες στην Εκκλησία. Σπάνια μπορώ να κηρύξω τα πάθη του Χριστού. Δεν μπορώ. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα, δεν μπορώ να το κηρύξω. Σπάνια το κήρυξε, το παρακάμπτω. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έκαμε τα πάντα και βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του, έγινε άνθρωπος. Ήρθε με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας να κατακρίνει την αμαρτία εν τη σαρκή του και έπαθε τόσα για μένα. Άρα, ποιοι είμαστε εμείς, αγαπητοί αδελφοί? Ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ? Και ποιοι είμαστε όλοι μας, αγαπητοί αδελφοί, για να μπορέσουμε να αφήσουμε την αμαρτία στη ζωή μας? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, ναι. Γιατί είναι αναστημένος ο Χριστός. Ετάφη κατά τας γραφάς. Και ξέρετε ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη μιλάει, δεν θέλω τώρα κατά μέρος να πιάσουμε, 16ο ψαλμό, 22ο ψαλμό, Ισαΐα, Οσιέ, Δανιήλ, όλα μιλάνε για τα πάθη, την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου. Και έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί αδελφοί, ότι ό,τι κάνουμε, ό,τι βλέπουμε, ό,τι πιστεύουμε, ό,τι ζούμε, να μην είναι επειδή το είπε κάποιος, ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Αλέκος, ο Θόδωρος, όχι. Επειδή είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού. Είναι η μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Και το δεύτερο είναι ότι εφανερώθηκε ο Κύριός μας επί 40 μέρες στους μαθητάς του. Επί 40 μέρες εμφανιζόταν, λέει, σε αυτούς και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Μια καινούργια κτίση, αγαπητοί αδελφοί. Και ο πρωτότοκος αυτής της νέας κτίσεως, για να είναι αυτός, λέει, πρωτεύων στα πάντα, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τελευταία, και θα κλείσω με αυτό γιατί είναι μεγάλο το θέμα, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Μας καθαρίζει τα τζάμια, στα αυτοκίνητα, έξω από το νοσοκομείο μας. Πολλές φορές τον είχα αποπέμψει. Ήταν λίγο φορτικός. Αλλά ευδόκησε ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, να τον γνωρίσω. Γιατί μια μέρα τον είδα στο νοσοκομείο, στο κρεβάτι, με επαπειλούμενο έμφραγμα. Ηλικίας ήταν. Του κάναμε στεφανιογραφία και του κάναμε αγκιοπλαστική. Ήταν έτοιμο να κλείσει προσκατιώντας. Και γίναμε φίλοι. Και μου έφερε μια φωτογραφία που λέει: «Έλα να σου δείξω», μου λέει, «την οικογένειά μου». Έχει δύο κοριτσάκια στον Μπαγκλαντές. 3 και 4 χρόνων, αδύνατα, φτωχούλικα. Μετά από λίγο καιρό μου έφερε την οικογένειά του, κανιά πενταριά ήταν, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι. Λοιπόν, και γίναμε φίλοι. Και μου λέει μια μέρα, του λέω: «Είσαι μουσουλμάνος?» Λέει: «Είμαι μουσουλμάνος». Δεν μου είχε ανοίξει ο δρόμος να του μιλήσω για τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό, τον αγαπάει. Αλλά μου λέει κάτι που με συγκίνησε. Μου λέει: «Θέλω να ζήσω σε ένα καλύτερο κόσμο». Λέω και εγώ το ίδιο. Και το δρόμο για αυτό το καινούργιο αυτό κόσμο, ο οποίος έρχεται, τον άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αλλά λέει επίσης ότι αν για τη ζωή αυτή μόνο, λέει, ελπίζομαι στον Κύριο, είμαστε οι ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων, που σημαίνει ότι και για αυτή τη ζωή μπορείς να κουμπίσεις το βάρος σου και το φορτίο σου στον Κύριο. Και για να κλείσουμε, καθώς αρχίσαμε, αγαπητοί αδελφοί, όπως είπε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Και σήμερα το βραδινό ο Κύριος πάλι σου λέει: «Γιατί κλαίς?» Είναι πλησίον, λέει, προσέχτε, των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Σήμερα να του ζητήσουμε ένα ταπεινό πνεύμα, ένα πνεύμα που λέει: «Ναι, Κύριε, εσύ μπορεί να απαντήσει το αίτημά μου». Δεν ξέρω πώς. Σιγά να μην τα ξέραμε όλα. Πόσο λυπάμαι τους ανθρώπους που λένε ότι άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Και λένε οι επιστήμονες σήμερα ότι ξέρουμε το 4% του σύμπαντος. Το 96% είναι σκοτεινή ενέργεια και σκοτεινή ύλη. Δηλαδή ακόμα και από το κτιστό σύμπαν δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά να είμαστε ταπεινοί στο πνεύμα και να πούμε, Κύριε, το λέει ο λόγος σου, είναι αλήθεια. Εσύ θεραπεύεις. Εσύ βαπτίζεις με πνευμάγιον. Εσύ ανοίγεις καινούργιους δρόμους. Εσύ παρηγορείς. Εσύ ελευθερώνεις. Εσύ επί το λόγο σου είσαι εν το μέσο ημών. Γιατί ο Κύριος είναι αναστημένος, είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια και εμένα να με ευλογήσει, να μας αυξάνει στην επίγνωση του προσώπου του. Και πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, ότι καθώς ο Κύριος υψώνεται μέσα μας, θα βλέπουμε τη δόξα του και τη δύναμή του όλο και περισσότερο, διότι όλα γίνονται δια της πίστεως στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στην καρδιά μας.